Hej Christine.
Hej Camilla.
Vi skal tale om stalking i dag, og vi har fået to gæster i studiet.
Vi sidder fire mennesker i et meget lille rum.
Har bliver varmt simpelthen. Ja. Det er småt og har bliver varmt. Velkommen Christina Antivakis, journalist og forfatter.
Hej.
Og velkommen til dig, Kasper.
Hej.
Kasper, du medvirker i Christina Antivakis nye bog, der hedder Jeg stalker. Din historie er den ene af seks personlige beretninger i bogen, og her fortæller du om det at have været stalker. Du skal have en stor tak for at have sagt ja til at medvirke her i dag. Jeg forestiller mig, at det må være lidt svært at skulle besvare spørgsmål om de ting, man har gjort galt. Det er ikke din rigtige stemme, folk kan høre derude, og Kasper er heller ikke dit rigtige navn. Vil du ikke sætte et par ord på, hvorfor du er anonym i dag, og hvorfor du har sagt ja til at deltage?
Grunden til, at jeg vælger at være anonym, det er på grund af mine børn. Og grunden til, at jeg også gerne vil deltage, det er for at bringe noget mere åbenhed om emnen, hvor man kan få hjælp, som den, der udøver stalking.
Vi skal tale om dig, om det, du har gjort, og dine tanker om det i dag, og så også om stalking generelt. Så skal vi tale om din bog, Christina, og til allersidst, så har vi nogle spørgsmål med, som vores lytter har sendt. Kasper, vil du ikke først fortælle os, hvad er din definition af stalking?
I dag har den jo ændret sig. Definitionen af stalking for mange år siden for mig, det var jo en, der forfulgte folk og stod ude i hækken og kiggede igennem vinduerne. I dag, der er det en, der udøver uønsket kontakt til en anden person.
Ser du dig som aktiv stalker eller tidligere stalker?
Jeg ser mig selv som tidligere stalker.
Mm. Vil du ikke tage os tilbage til det, du selv opfatter som begyndelsen? Altså hvis vi lige skal begynde med at give lytterne en forståelse af, hvad der er sket. Hvad din historie rummer? Og her ved jeg godt, at vi taler om tiden, før du egentlig var klar over, at det var stalking, det du gjorde. Men hvornår startede det her for dig?
Det startede i forbindelse med en skilsmisse, hvor der var børn og alt muligt indblandet. Ulykkelig kærlighed, mangel på forståelse. For mig, der drejer det sig om, at jeg ikke føler mig forstået. Noget med følelser. Bange for at være alene. Det er nok parametrene, der har gjort det.
Og hvordan tog stalkingen så ud?
Jamen, den startede op med for mange sms-beskeder til min ekskone. Der var en hel masse ting, der skulle løses, hvor hun vidste lige nok, hvordan hun skulle rent og sagt pisse mig af ved ikke at svare på mine beskeder om vores børn. Og det er det hele, det startede for mit vedkommende, som, hvor jeg nu kan se, at det har ikke været okay. Den uønskede kontakt, det har været, jeg har skrevet for meget, sms'er, mails, kontakt via sociale medier, falske mails, altså falske mailsadresser, og den vej rundt. Hvor jeg til sidst fik et tilhold. Stalkingen kom først et halvt år efter, at vi var gået fra hinanden. Så det var egentlig en kommunikation, jeg havde behov for at få løst nogle praktiske ting. Men hun søgte så et tilhold ud for det, og det fik jeg så. Og det er, man fik det på grund af for mange sms-beskeder, blandt andet. Der har ikke været noget med vold eller trusler eller noget af den art.
Nu siger du bare sms'er, men hvor mange var der tale om?
Cirka 1000.
Altså i den periode frem til, du fik tilholdet?
Ja.
Og så fik du et tilhold, men du fortsatte alligevel?
Jeg fortsatte med at skrive til en blandt andet om vores børn og økonomi og hus og sådan noget, der skulle skilles ad.
Havde du ikke, altså tænkte du ikke over, at det var et brud på tilholdet?
Både og. Politiet har jo sagt, at jeg godt må skrive til børnenes mor, når det drejer sig om børnene. Men det blev så efterfølgende sigtet for os.
Så fik du en ny kæreste midt i det her?
Ja. Det var en rigtig, rigtig sød pige, jeg mødte på den dating apps. Hvor vi bare faldt i hak fra dag i dag. Rigtig dejligt.
Og hvordan gik det forhold?
Det gik egentlig meget godt. Man sluttede meget brat. Og det vælte mig fuldstændig.
Mm. Og så genoptog du, eller du begyndte på en stalking af hende, efter at hun slog op med dig meget brat?
Ja, der begyndte jeg så at skrive meget for at prøve at, et, nok at få hende igen, for at prøve at forklare tingene fra min side af.
Og nu siger du skrive meget, men kan du være sådan helt konkret for os, for dem, som ikke ved, hvordan foregår stalking egentlig? Hvad gjorde du præcis, og hvad gjorde hun, og hvordan reagerede du så på, hvad hun gjorde?
Jamen, i starten efter bruddet kunne vi godt tale lidt sammen, og vi kunne også godt skrive lidt sammen, og så lukkede hun fuldstændig i. Og der begyndte man at skrive, og havde flere telefonnumre. Til sidst fik hun et nummer, så var den lukket. Så var der mails. Så oprettede man en ny mailadresse, og man var sikker på, at hun fik det, man skrev. Flere falske profiler fra de sociale medier, hvor man kunne skrive igennem. Og jamen, det var den måde, man gjorde det på.
Så det var daglig kontakt af flere kanaler for at forsøge at få respons?
Nogle gange kunne det være dagligt, andre gange kunne det gå et par dage imellem. Men ja, det kunne godt være flere forskellige medier, men for det meste, for mit vedkommende, var det mails.
Og hvad tænkte du, da du gjorde det? Altså, var det i håbet om, at hun ville svare, eller ville du bare gerne have, at hun vidste, at du var der? Eller, altså, hvad tænkte du på?
Se, i bagspejlet, så ved jeg egentlig ikke, hvad jeg har tænkt på, men jo, det har nok været et håb om, at hun svarer tilbage.
Tænkte du på, at det kunne være grænseoverskridende for hende?
Nej, egentlig ikke. Ikke på den måde, fordi jeg havde jo et behov for at gerne vil forklare nogle ting. Og det har jeg så fundet ud af, det er noget inde i mig, der har gjort det. Set bag, og så set i bagspejlet, så kan jeg godt se i dag, at det har været fuldstændig forkert og forskruet. Ja.
Men dengang var der ikke nogen bevidsthed om, at det gjorde hende ondt, det du gjorde?
Nej, men det er det, der er sjovt, for det ene øjeblik kan man sidde og skrive pænt og sødt, og så det næste øjeblik, så kan man skrive modbydeligt og grimt, for så næste er så skrive pænt og sødt igen. Et eller andet håb om at få en reaktion den anden vej.
Så du skrev til hende fra forskellige telefonnumre, du brugte forskellige mailadresser, du oprettede forskellige sociale profiler, og hvordan fandt du fysisk frem til, hvor hun var, hvor hun opholdt sig?
Jamen, det gjorde jeg ved at søge på diverse mediesider og fandt hendes fodklinik og et bookingsystem, hvor der var beskrevet et område og en adresse eller en vej, men uden husnummer. Og så var der en skær mavefornemmelse en dag, hvor jeg forbi området i Livli, men så kørte man en tur op ad vejen, og ja.
Så det er noget med at tænke sig om, og tænke lidt kreativt, og så finde ud af, jamen, jeg ved, hvad hun arbejder med, og så prøve at finde hendes arbejdsplads, og rent faktisk booke en tid igennem hendes system.
Ja, det kan man godt sige.
Mm. Skete det her med den fysiske kontakt, fordi du ikke havde fået nogen respons på dine beskeder og mails?
Det kan man jo godt sige, det gjorde, men der var da også gået så lang tid, så man havde bare et ønske om at komme til at tale med hende. Fordi der var en del i det, man sagde, at det her det er jo nok forkert, og man har gjort hende ked af det ondt, men hun skal heller ikke gå rundt og frygte mig. Og det var nok det, jeg så havde behov for at fortælle hende også.
Og kan du så se det paradoksale i det i dag? Altså det der med, at du stalkede hende for at fortælle, at hun ikke skulle være bange?
Ja, og det er jo det, der er fuldstændig vanvittigt, når man sidder og tænker over det den anden vej. Men det er jo så på grund af den måde, jeg er bygget sammen på som menneske med følelser og alt muligt, hvor jeg godt kunne se på et tidspunkt, det er, at hun havde det ikke godt. Og så vil man jo bare gerne forklare sig. Og det har nok været en måde i dag, som jeg kan se efter at have talt med min psykolog om det, at Jamen, det var for at opnå den der sidste kontakt i et eller andet håb om et eller andet.
Altså, jeg hører dig sige, at det næsten er en fysisk kløe. Altså, det er en kraft i dig, trangen til kontakt, trangen til et svar.
Jamen, det kan man godt sige. Altså, det er svært at forklare, fordi for mig, der er man egentlig bare gerne vil sige, jamen, det er det der med, jamen, man bliver sgu nok på et tidspunkt, der bliver jeg ked af over de ting, man har gjort, fordi det lige pludselig går op for en, jamen, det gør jo egentlig også ondt på hende, og der sker nogle andre ting i hendes liv, på grund af, at man har gjort det, man har gjort. Og så er der jo nok en del, der man er ligesom delt i to. Den ene del vil måske gerne have personen igen, men det kan man bare ikke lide at sige. Og så den anden del vil egentlig gerne sige, jamen, jeg ønsker egentlig bare et venskab. Jeg kan egentlig ikke undvære dig. Altså, du fylder godt i mit liv. Og så kører det bare i ring.
Men hvad er det grundlæggende, man søger? Altså, er det personens anerkendelse, eller omsorg, eller altså, er det afvisningen, du reagerer på?
Jamen, for mig har det nok været, jeg ønsker at blive forstået. Det har nok været det største faktor. Og så var man jo i noget, man selv synes, der var rigtig godt. Og det er jo et savn, hvor det så egentlig bare kører sport til sidst fuldstændig. Men vi kan ikke mærke til det selv.
Og så var det også sådan, at jo mere hun forsvandt og blokerede og fik hemmelig adresse og skiftede telefonnummer, jo mere fik du faktisk lyst til at have kontakt, eller hvordan?
Jamen, både og. Altså, det der med det fysiske fremmøde, der har alligevel været 1,5 km imellem os, så det var ikke bare lige noget, man gjorde. Og derved forbindes med, at jeg har været den vej 2 gange, hvor man så kørte ind forbi for at se, om man kunne være heldig. Men ellers har det jo været kontakt, altså forsøg på kontakt for mail, sagde jeg.
Når du så tænker tilbage på den situation i dag, forestiller du dig så, at det vil, altså, du snakker om det her sidste møde, du vil bare gerne have en sidste snak. Hvad tror du så, der var sket, hvis du havde fået det?
Så vil vi nok bare komme frem til, at på et tidspunkt, så skal vi lige have den sidste snak igen.
Ja.
Og hvorfor man reagerer sådan, jamen, er det fordi, man bare gerne vil være personen igen? At man prøver og prøver og prøver? Det må jeg bare nok erkende, at det er dem, jeg er nået frem til, at det er grunden. Altså.
Så det handler ikke om de svar, hun kunne give dig? Der er noget andet på spil?
Ja, jeg vil også sige, at jeg har nok håbet på, at de svar, man ville få, at hun så kunne forstå, hvad det var, man egentlig spurgte om, så hun ville tænke over, jamen hov, hvad er det, han har prøvet at sige? Er det mig, der har gået over stregen? Er det mig, der har opfatte noget forkert for, at man kan redde det forhold her.
Så end goal var ligesom, at det kunne være, at hun også kom frem til, så at det skulle være os igen.
Ja, det kan man godt sige.
Og når det så ikke sandsynligvis ville have været resultatet af en sidste snak, så er det, du siger, jamen så vil du have haft brug for en snak til, indtil hun indså.
Ja,
ja.
Det kan man godt sige.
At hun ville have dig.
Jamen, i realiteten, ja. Men på et tidspunkt, så når man jo også dertil, hvor man også godt kan mærke, at det bliver aldrig os igen. Men fordi jeg er, som jeg er, jamen, så er det, man egentlig inderst inden godt kan se, hov, det har ikke været skide godt, nu sætter hun der og bange. Og det har jeg aldrig haft det godt med heller, fordi hun har gjort rigtig meget for mig og hjulpet mig med rigtig mange ting.
Så der var også en bevidsthed undervejs om, at du måske skubbede hende længere væk?
Sæt i bagspejlet, ja. Fordi hun bad om, at man lige var lidt væk fra hinanden der, hvor det gik galt der, hvor jeg lige pressede på en forkert måde. Det kan jeg godt se i dag.
Men du beskriver jo så også i bogen, at det jo ikke kun var det der, det handlede om, altså at få noget kontakt og måske at vinde personen tilbage, men at der faktisk også var noget spænding i det for dig?
Jamen spænding, jeg vil jo sige, man fik jo en anden form for energi af det også, jo, fordi man var jo brugt på alle kanter, altså følelsesmæssigt, både psykisk og fysisk og alt muligt, men det der, det var nærmest et kick, altså hvor man fik ny energi af, og sagde, okay, vi prøver lige igen, og nu gør vi lige sådan, og så kørte det med det, hvad gør vi nu?
Hvad fik du konkret energi af? Fordi det der, det tror jeg, det kan være svært at forstå for mange. Der er mange, der godt kan sætte sig ind i, gerne vil have en eks tilbage, dog uden at kontakte så mange gange, men altså selve følelsen er forståelig, men at kunne få et kick ud af, eller energi ud af at møde
kick,
op.
Kick, det er måske også forkert udtryk, det er med den der energi, man får, og du kan bare mærke, at du får noget energi, så du kan mere. Altså, når du er så følelsesmæssigt presset ud, så når man sætter sig for op og gør et eller andet, jamen, om det så for at irritere andre mennesker, stalk dem eller hvad det er, jamen det giver et eller andet, det giver et eller andet energimæssigt, nu har jeg noget at tage mig til. Og den bør man bare fange i en ond spiral.
Så kan det sammenlignes med en slags afhængighed?
Det kan det rent faktisk godt, ja. Det vil jeg mene, fordi jeg kan huske, der var en måned, hvor jeg vitterligt ikke kontaktede hende på nogen som helst måde. Og det fyldte bare så meget. Altså man, til sidst, hvor vi eksploderer indeni, fordi fandt hun nu en anden, eller hun skal vide, jeg er der, og alle de ting der. Altså jeg var ved at gå helt af helvede til. Og samtidig med, der var jeg jo så havnet i et misbrug med cannabis, jo, og det gjorde det så ikke nemmere noget som alle steder.
Og så er det forløsende bare det at sende en besked, altså en eller anden form for rækken ud, det giver altså
det giver, forløsende? Jamen det gør det rent faktisk, når du så får skrevet et eller andet, du som man selv synes, at jamen prøv nu at læse, hvad der står, så vil du også kunne forstå, hvad der jeg mener, så vil du også kunne se, at det er sådan her, det skal være. Man er kommet ind i, man er et helt andet sted, altså man er jo slet ikke sig selv, når vi kommer helt derude. Der er man så langt væk, altså følelsesmæssigt, så man ikke aner, hvad der er rigtigt og forkert til sidst. Jo. Der er det jo kun en, hvad man egentlig selv opfatter, der er rigtigt. Så kan alle andre udefra, at der ikke ved noget som helst, de kan sige hvad som helst. Og det praller af, hvad de siger.
Men var der nogen, der prøvede at sige noget?
Politiet, de prøvede det et par gange, men altså, det er, hvad det er. Største problem for mig, det har nok været det har været rigtig svært at fortælle til andre mennesker, at man egentlig stod i den situation, man stod i, fordi det var jo på en måde flovt, og det var tabu, og kan det nu også være rigtigt, og hvorfor lader du ikke bare være? Og som jeg plejer at sige, det er, jamen, bare, jamen, hvis det havde været så nemt, så havde jeg også bare gjort det, men det er bare ikke nemt.
Så selv før, at du begyndte i behandling og havde et sprog for det og vidste, at det var stalking, så var der en fornemmelse indvendigt, inderst inde, altså, der handlede om, at du godt vidste, at det var noget, som andre ikke gjorde, altså at det var noget, der var forkert.
Jamen, jeg kunne sagtens mærke, at der var et eller andet, der ikke var rigtigt, jo. Fordi til sidst, man kan ikke finde hovedet og hale noget som helst, og det fylder så meget ind i ens lige pludselig, så man kan ikke overskue noget som helst. Problemet var bare, at man står bare der, aner ikke, hvor man skal søge hjælp henne. Og hvem skal man åbne sig over? Hvem tør man åbne sig over? Fortæller de det videre? Og når man har de ting, som jeg har, jamen, så er man, det med at skal stole på andre mennesker, det er også en prøvelse i sig selv. Fordi hvis jeg sætter og fortæller noget til den person, så går og fortæller det videre til nogle andre, og så skal man høre det derfra, og så den er rigtig, rigtig svær for nogens vedkommende.
Hvem var den næste person, som du begyndte at stalke efter denne her situation?
Jamen, der mødte jeg jo en anden pige. Det forhold, du var en sød pige, stormfuld forelsket. Hun havde mange personligheder, hvor man var forelsket i to af dem, og den sidste var ikke så god. Og der endte det også nok med, at jeg ville jo prøve at forklare hende, eller vise hende, jamen, hvad det egentlig var, hun gjorde. Altså prøve at redde hende for det, hun selv udsatte sig selv for. I forbindelse med, at hun gjorde det forbi, var hun jo egentlig vældig sød. og vi talte sammen bagefter også, hvor hun kom ind på, jamen jeg havde nogle tendenser til nogle forskellige ting. Hun havde en måde at fortælle tingene på, så det kom, ja, jeg forstod det på en anden måde, end jeg var vant til før.
Hvad havde du udsat hende for, som gjorde, at hun kunne identificere de mønstre for dig?
Jamen, nok ikke udsat hende for noget, fordi hun kendte udmærket til mine to tidligere sager, hvor hun også har fået lov til at læse anklageskriftet. Og der mente hun så, at der var nogle træk, og det gjorde jo, at jeg fik taget mig sammen til at forsøge noget hjælp. Hun fandt jo egentlig frem til, hvor det var, jeg kunne søge det hjælp.
Altså, hun sagde til dig, at det, du foretog der var stalking?
Ja. Fordi efter vi var gået fra hinanden, jamen, der blev selvom jeg prøvede, det var på et venneplan, jamen, så var der for meget kontakt, skriveri, som hun egentlig ikke ønskede. Men hun forstod på en eller anden måde, at det var et problem for mig.
Ja, så det handlede ikke kun om, at hun havde kendskab til dine tidligere forhold. Hun mærkede det også.
Ja, altså, jamen, det kan man godt sige, ja.
Altså,
men ikke så grænseoverskridende, fordi det var bare på telefonen, altså på sms. Men det var om alt muligt. Men jeg kan jo godt se, når hun ikke ønsker den kontakt, så har det jo heller ikke været behageligt. Men hun var dog ikke mere afvisende, end hun også på en eller anden plan den gode ting, inden hun ønskede at hjælpe, for hun godt kunne se det problem, jeg havde.
Hvor er det, hun fortæller dig, at du kan få hjælp hende?
Jamen, hun fortæller, at jeg kan få hjælp ved Dansk Stalking Center.
Og hvordan var det at høre? Jeg tror, du stalker.
Det var mærkeligt at høre. Og når hun så prøvede at fortælle nogle eksempler, hvad hun egentlig havde oplevet, så kunne hun godt se, jamen, det var der egentlig noget om. Hun sendte mig alt muligt forskelligt på Messenger og med forskellige podcast, også om stalking, for jeg ligesom kunne prøve at høre, hvad der var, der foregik. Hørte lidt af det, fik mig også taget sammen til at kontakte Dansk Stalking Center, og var til forsamtale op hos dem, for at se, om de kunne hjælpe mig. Ja, og så fortalte jeg jo egentlig, hvad det drejede sig om, og så sagde de, jamen det har vi en forholdsvis ny afdeling, og så blev jeg ringet op efterfølgende derfra. Og det var grænseoverskridende.
Hvorfor?
Fordi at man lige pludselig man fornemmer, at der er nok et eller andet om det, hun har sagt. Og det hang mig så langt ud af halsen til sidst, for det er noget, jeg kan huske, hun sagde til mig, det må være rigtig hårdt for dig at være i det her. Og det gjorde indtryk, for det var det. Ja, så den der telefonsamtale, hvor man så kommer til en forsamtale efterfølgende, for at de kan finde ud af, om man kan få hjælp, eller om de kunne hjælpe en eller anden sted hen. Og det var hårdt.
Også fordi det altså, fik dig til at indse, at du var det rigtige sted, at det her var dig, det handlede om.
Ja, og jeg vidste egentlig ikke, hvor jeg skulle gå hen ellers nu. Og som jeg sagde, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre, hvis I ikke kan hjælpe mig, for jeg kan godt se det, at det er helt. Altså, det er ikke godt. Hvis jeg ikke får gjort noget ved det, så kommer jeg ikke selv til at kunne stoppe det, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre. Og der, på det tidspunkt har jeg også lige læst lidt om det, og sådan nogle ting, og der kunne jeg godt se, at der er sgu noget om det.
Og hvor var du henne i din forhold på det her tidspunkt? Var du stadig i gang med noget?
Ja, der var jeg single på det tidspunkt. Men mig og min ekskæreste, der vi talte stadigvæk sammen.
Talte de sammen, eller var det dig, der kontaktede hende?
Hun skrev også til mig en gang imellem. Altså, vi havde sådan en mærkelig pingpong med nogle forskellige ting. Og jeg har også været op ved hende, og vi har talt, og vi har gået ture og talt sammen. Og det var nok det, den sidste samtale igen. Det kan jeg godt se i dag. Hun sagde jo så også, at hun havde også ud på, at det kunne være et venskab. Så hun var sådan lidt svingende. Men det endte så også bare med et tilhold til sidst, jo.
Og på det her tidspunkt, det er så dit tredje tilhold, så vidt jeg lige kan regne mig frem til.
Ja.
Så du havde tre tilhold på det her tidspunkt. Var du også stadig i gang med at kontakte nogle af de andre, eller var det kun den seneste ekskæreste, hvor du ikke var helt ude af det endnu?
Der havde jeg ikke kontakt til de foregående. den var stoppet, men det var svært at være i. Jeg kan ikke huske. Jo, altså jeg havde jo noget, jeg kontakter jo stadigvæk min børns mor, altså med henblik på det med vores børn og de ting der. Fordi der var jeg simpelthen bare nået til, at jeg var egentlig ligeglad. Jeg skulle bare have det overstået, og vi skulle have skilt nogle ting her til sidst.
Men det var faktisk også det, jeg ville frem til, fordi man kan også læse ud af bogen, at der var nogle overlap på nogle tidspunkter, hvor du faktisk havde gang i at kontakte nogle forskellige kvinder, som du havde tilhold mod på samme tid. Og udover at du så fortsatte, selvom du ikke måtte, og du havde fået et tilhold, så må det også have været meget for dig, altså at skulle... Altså det er bare vildt, det her med at stalke flere på én gang. Jeg tror, det er det, jeg vil have dig til at tale lidt
jo,
om.
Jo, og det er da også rigtigt nok, men man skal skille den her ad, fordi godt nok siger det, at det mod min børns mor, det var stalking. Jo, det er det jo lovens forstand til sidst. Det var det ikke det første stykke tid. Jeg havde det jo sådan, jamen, vi har nogle børn, og en datter, der gerne vil se mig, skriver sådan nogle ting til mig. Jeg vil til sidst ikke have kontakten, og om nogen skulle komme, at det skulle foregå gennem hende. Altså hun skulle også skulle være sortebær over for hendes mor og mig, hvor jeg simpelthen bare skrev til hendes mor, at det må vi også kunne skrive om på en eller anden måde. Og det var også det, politiet de hele tiden har sagt, at det måtte vi gerne. Så kan man sige, jamen jo, det er der uønsket kontakt, men der var noget praktisk, der skulle ordnes der. Så var der det med eksen efter hende, jo. Den side der, det var fuldstændig vanvittigt.
Ja, fordi det er jo ikke bare sådan, at man kontakter Dansk Stalking Center, og så betyder det, at man stopper fra den ene dag til den anden.
Overhovedet ikke.
Nej, for hvis det var så nemt, så kunne man klare det selv, ikke?
Ja, og det kom jo heller ikke til at ske i mit tilfælde, jo.
Kan du lige tale lidt om, hvad der konkret udløste det tredje tilhold, altså mod den eks, der faktisk opfordrede dig til at kontakte Dansk Stalking Center. Fordi efter du kontaktede Dansk Stalking Center, hvad skete der så?
Jamen, der var jeg til noget forsamtale oppe i Aarhus. Det var hårdt. Den måde, de var vældig søde, og den måde, man blev til at spurgte og talt, og hvor der bare lige pludselig vælte en hel masse ting frem. Fordi man må komme så langt ud, og man bare siger, at jeg kan lige så godt bare fortælle det, som det er. Der er ikke noget at skjule, fordi enten bliver der jo noget ved det, eller så kan man lige så godt bare hoppe ud for en bro, fordi man kunne ikke holde til at være i det mere. Det kunne jeg ikke. Og jeg kan ikke huske, om jeg talte med hende efterfølgende et par gange i telefonen, hvor vi så kommer frem til, at jeg skal tale med en psykolog over nettet fra København. Og jeg mener, jeg nåede at... Jeg nåede ikke at komme i gang med at tale med en anden, bare lige telefonen for at aftale, hvordan det skulle være. Hvor jeg så blev fængslet igen på grund af den sidste eks her. Fordi jeg havde lejet et hus med forkøbsret ved siden af hendes.
Efter at hun opfordrede dig til at søge hjælp for stalking?
Ja.
Hvilke tanker gjorde du dig om at leje et hus lige ved siden af hendes?
Se det bagspejl, var det jo fuldstændig tosset, men på det tidspunkt, der tænkte jeg, hvad der var. Skulle egentlig ligeglad også. Så jeg fik jo lejet det hus der. Et, fordi jeg arbejdede i området, og så var det mulighed for, at jeg havde stadig kunne overnat til på gang om ugen, eller 14 dage, jeg var der. Det var så et hus, jeg havde lejet med forkøbsret, som jeg så havde fremlejet også, hvor jeg så bare havde på kælderværelser. Og det var der egentlig styr på det hele. Og mens jeg så gik og fik det ordnet, jamen, så kom politiet, og så er jeg jo anholdt. Og så spurgte jeg dem på banen, hvad jeg var anholdt for. Det kunne de ikke fortælle mig. Og jeg står bare og kigger på de to betjente, de var egentlig meget flinke. Så siger jeg, I kommer for at være anholdt, men så må du også fortælle mig, hvad jeg er anholdt for. Vi har bare fået at vide, at vi skal anholde dig og køre dig til arresten. Og så ringer jeg til min advokat og spørger, hvad har du hørt noget om det her, hvad foregår? Og hun er med, så vi kan høre. Og hun siger, at vi kan ikke bare anholde manden uden at sigte ham for et eller andet. Det var de egentlig pænt ligeglade med. Nå, så jeg måtte jo tage med dem, og da vi kom til arresten, de er egentlig heller ikke noget. Det var først næste morgen, der fik jeg at vide, at jeg var sigtet for at skulle have stalket hende. Blandt andet ved at have skrevet 5 beskeder, efter hun har frastbedt sig kontakten. Så med den sidste besked skriver, at jeg ønsker egentlig ikke mere kontakt med hende. Bla bla bla. Og så fordi, at jeg har lejet huset, og skulle have fældet hækken ind til hende, for at kunne overvåge hende. Det er det, jeg blev sigtet for, at så aldrig har været en hække mellem de to huse. Ja, det er jo så, hvad det er.
Jeg synes faktisk lige, vi skal lade dig sidde i fængsel lidt, og så gå over til dig, Christina. Fordi det er dig, der har skrevet den her bog, der hedder Jeg Stalker, og Kaspers historie er den første i den bog. Hvorfor skal vi høre stalkernes historier?
Jamen, jeg synes, det er enormt vigtigt at høre stalkernes historier, fordi det er et indblik i et sind, som vi normalt ikke hører om. Igennem nogle af de andre bøger, jeg har skrevet, der har stalking været et element, som jeg har stødt på igen og igen. Og så besluttede jeg mig for, at nu må jeg prøve at dykke ind i det sind og finde ud af, hvad det er, de rummer. Og jeg tror, mange af os har det her billede af en stalker, som er en kutteklædt mørk mand, der står ude foran en sæk eller hus og truer en. Og da jeg så gik i gang med at tale med de her 6 medvirkende, som er med i bogen, så var det jo et helt andet billede, der ligesom dukkede op. Og det tænker jeg også, at der er mange, der kan høre, når de hører Kaspers historie, at det er jo sammensatte personligheder, som i virkeligheden også har angst og depression inde på livet. Så det billede, synes jeg, er væsentligt at få frem, fordi det måske kan være med til præventivt at forhindre, at der er flere, der ender som ofre, hvis vi prøver at forstå de mennesker, der udøver stalking.
Mm. Og nu sagde Camilla jo lige, at vi slutter af med en masse spørgsmål, vi har fået til Kasper. Men vi har også fået et, jeg måske lige kan stille til dig nu, som handler om, hvorfor skal vi give kriminelle taletid? Hvorfor skal de overhovedet have lov at sige noget, når der samtidig sidder nogle ofre derude, og det primært er ofrenes historier, vi sidder og taler om også?
Og det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, og det er et, jeg får rigtig tit, fordi jeg jo bevæger mig ind der, hvor jeg gør. Jeg er inde i fængslerne, jeg er der, hvor andre måske slukker mikrofonen. Og det er jo i virkeligheden det, som mit budskab er med mine bøger. Det er, at vi skal prøve at forstå de mennesker, som gør andre ondt. Vi skal prøve at forstå dem, der træder over de grænser, hvor vi andre stopper op. Fordi jeg måske naivt tror på, at hvis vi lærer at forstå dem, og vi lærer at sætte os ind i deres baggrund, motiver, at vi så igen præventivt kan prøve at forhindre, at der er flere, der ender som ofre. Og det skal aldrig ses som en undskyldning for det, som de udøver, eller det, som de gør, men en forklaring. Og med en forklaring, der kan vi altså prøve at forstå og prøve at forhindre.
Mm. Og apropos forklaring, nu går vi tilbage i fængsel og besøger dig, Kasper. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om din barndom? Altså du, i bogen, der fortæller du om en nok ret almindelig og tryg opvækst i et lille samfund. Men vil du ikke fortælle lidt mere om det, men også om, hvornår du så begyndte at føle dig anderledes?
Jamen, jeg har følt mig anderledes lige så langt tilbage, jeg kan huske fra min barndom af. At man var anderledes, man tænkte anderledes.
Vil du ikke starte med at sætte scenen for os? Hvad altså det, du har lyst til at fortælle om hvor du voksede op henne, og hvad det var for en familie, du blev født ind i?
Det har været en traditionel familie. Jamen altså, jeg har jo haft en fornuftig og tryg barndom, vil jeg sige. Jamen, jeg har mor, en far og en bror, har levet på landet, og det har foregået stille og roligt. Jamen, ganske mine unge teenage-liv, hvor man måske har været lidt mere vild. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor. Det er så det, jeg fandt ud af senere på grund af ADHD og ADD. Efter jeg fik den diagnose i en sen alder, jamen, der er der bare mange ting, der har faldet på plads for min barndom og mit ungdomsliv.
Og så siger du, at lige så længe du kan huske, har du følt dig anderledes. Altså præcis hvordan? I hvilke situationer var du anderledes end de andre børn?
Jeg var nok meget tilbageholdende, generet, kunne mærke og fornemme ting, som man ikke selv forstod på det tidspunkt. Det er nok det væsentligste i det. Og sådan har det været hele tiden.
Så kan man også læse om i bogen, at du bare rundt på lidt af et temperament. Det er sådan en rød tråd, der går igennem hele dit liv. Det er samtidig med, at du var tilbagetrukken, lidt genert, så havde du sådan en grundlæggende vrede, og har altid følt dig nemt provokeret og også uretfærdigt behandlet. Og så har du reageret impulsivt på følelsen.
Det er rigtigt.
Og det synes jeg også, at man kan høre i de forklaringer, du nu kommer med i forhold til de stalking-forløb, du har været inde i med din ekser, ikke? Altså, det er noget uretfærdighed, og det er noget, du forstår ikke helt, hvad der sker, og du vil gerne have, at de ser sandheden. Det skal være din sandhed. Men jeg kan også læse i bogen, at det er noget, som er ligesom går bredere ud end det, ikke? Om det så gælder folk, der går for langsomt i supermarkedet, eller mennesker, der kører for hurtigt i nærheden af dit hus. Og kvinder, der bryder med dig. Så reagerer du impulsivt, du bliver vred. Hvad tror du, vreden skyldes?
Mit undergrund, vil jeg næsten sige, at jeg ved, at vreden den skyldes det, at man ikke føler sig forstået. Hvor man prøver at argumentere for, jamen prøv nu lige at høre, hvad det er det her. Kan du ikke se, hvad det er, du gør? Og jeg må jo sige, at min efterfølgende kan jo egentlig også godt forstå mange af de kvinder der, hvor, når man tænker på, hvordan man egentlig har været. Men jeg har ikke tænkt over, man var sådan. Det var bare sådan, det var med den type diagnose, man nu har fået hængt på hovedet efterfølgende. Der giver det mening. Man tænker ikke selv over det. Jo. Man lever bare i det.
Du har også domme for vold i bagagen. Blandt andet en virkelig alvorlig episode, hvor du tæskede din ekskæreste til et punkt, hvor hun var i livsfare. Du fortæller i bogen, at du også flere gange har sat dig ind i din bil med et boldbat og retning mod en anden ekskæreste. Men der fik du så heldigvis stoppet dig selv. Kan du ikke prøve at forklare for mennesker, der ikke har sådan et temperament, hvad er det, der sker i din krop, når du når helt derud, hvor du er i stand til fysisk at gøre et andet menneske ondt?
Der er man blevet trukket så langt ud følelsesmæssigt, hvor man tænker ikke klart til sidst. Man tænker ikke på konsekvenserne. Man tænker bare at komme af med den vrede, man har forbygget op indeni, fordi man ikke rigtig har nogen, der har kunnet tale med om det. Og den eksploderer bare dengang. Og når man ser tilbage på det, det er jo, man forsøgte nok at prøve at forklare sig og bede om hjælp, men der er ikke rigtig nogen, der forstår en, fordi man ikke rigtig turde forklare sig rigtigt, hvad der var, der skete. Og så eksploderede det bare det hele til sidst, og så gik det galt. Det skulle aldrig have været sket. Det kan jeg ikke lave om på det.
Jeg hører det lidt som hver sin side af den samme mønt, ikke? Om det er din vrede, der hober sig op, eller om det er trangen til at kontakte en. Du når til et punkt, som du fortæller det i hvert fald, hvor du kan ikke styre det, og det skal dulmes på den ene eller den anden måde. Er det korrekt forstået?
Ja, man får opbygget en vrede energi, der bare skal ud af kroppen lige pludselig. Og mange gange så går det desværre bare ud over dem, man egentlig holder mest af. Det ender bare tragisk nogle gange. Desværre.
Den episode, jeg lige nævnte med din ekskæreste, den fandt sted, da du var midt i 20'erne. Nu er du i 50'erne, og du blev faktisk sigtet for drabsforsøg, men det endte med en dom på 2,5 år for grov vold. Og jeg er bare lidt nysgerrig, fordi nu taler vi jo også tit om vold, og ikke kun stalking som i dag. Hvad tænker du om, hvad tænker man som gerningsmand, og nu er der gået så mange år, om sådan en dom i dag, altså 2,5 år for den episode?
Dengang var det også billigt sluppen. Det ved jeg godt.
Du ser det som en mild dom?
Jamen, den lå derfra så lidt op af noget tilsvarende på det tidspunkt. Det er mange år siden. Den vil nok have været noget over i dag. Men det var strafmålingen dengang. Og det, for mig var det helt okay, altså. Det havde lavet noget frygteligt noget, og den blev heller ikke anket eller noget, jeg nu tog dommen.
Hvordan var det for dig at komme i fængsel?
Jamen, det var da bestemt ikke rart. Det var bare sgu en oplevelse, hun lige. Både på godt og dårligt. Der ser man lige pludselig mange sider af samfundet i hvert fald.
Hvad oplevede du?
Frustrerede mennesker. Mennesker, der ikke forstår hinanden. Personale, der ikke forstår de indsatte. De indsatte, der ikke forstår personale. Magtkampe.
Der er du så i starten af 20'erne, da du kommer i fængsel. Det er ikke første gang, at du ligesom har kontakt med myndigheder på nogen måde, men det har du så haft mange gange sidenhen, både for alvorlig vold, for flere stalking-tilfælde. Er der nogensinde nogen, der har tilbudt dig den hjælp, som din ekskæreste mange, mange år senere pegede dig i retning af hos Dansk Stalking Center, eller måske har tilbudt dig noget vredeshåndtering, eller et eller andet i den grad?
Efter den første dom, eller anden dom, der blev tilbudt et vredesforløb, mens vi sad til afsoning, som jeg også var på. Men man er ung, man glemmer det, får det ikke brugt. Hvor man skulle, der skulle have været tvunget opfyldning på sådan noget, kan man sige. Jeg begyndte hos psykiateren, fordi jeg havde de problemer her. Og min egen læge, han mente jo, at der var et eller andet tendens til ADHD eller et eller andet. Og du fik også konstateret de ting, og har gået ved dem i mange år.
Altså, jeg brød lidt, da du var i 40'erne, der fik du konstateret
ADHD og ADD.
Ja.
Og psykiateren, jamen, han havde en idé om, at i stedet for bare at skrive mod, så kunne jeg tage kontakt til ham, hvis jeg havde brug for det. Så jeg kom jo derned 3-4 gange om året, stoppe over for justering af medicin eller samtale, og man kunne altid ringe. Altså, det var sådan en livlinje, man havde. Og i alle de år, der gik det jo egentlig fornuftigt nok, fordi når man kunne mærke, der var et eller andet, der pressede på, så kunne man ringe og snakke med dem om det. Men den livlinje, den forsvandt jo, da de gik på pension. Blev henvist til lokalpsykiatrien, men blev afvist, fordi det var bare en belastningsreaktion, jeg havde. Så var det 20 år, åbenbart. Og på det tidspunkt stod man bare mutter sig alene og havde ikke rigtig nogen at kunne tale med om noget som helst, hvis der var et eller andet, der brændte på indeni. Og det var ikke sjovt.
Men så du fik på et tidspunkt tilbudt et vredeshåndteringskursus. Er du på noget tidspunkt igennem din år som stalker blevet foreslået af nogen, at du burde opsøge hjælp for stalking?
Nej.
Politiet?
Nej, overhovedet ikke nogen.
Altså, der er aldrig nogen, der på noget tidspunkt har sagt til dig, en betjent, du er stalker, der er hjælp at hente for det her?
Aldrig blev tilbudt. Det vil jeg så ønske i dag, at de var givet til det i stedet for. Det kunne gøre en forskel. Hvis der havde været et fornuftigt betjent på en eller anden måde, der havde sat sig ned og talt med en om det.
Måske i forbindelse med det første tilhold, du fik? Eller, altså...
Jamen generelt, ja. Eller når politiet tredje gang og siger, at du må altså ikke kontakte hende. Jamen altså, det er jo ikke bare. Altså, hvis man ikke bare kan lade være. Man ved godt, det er et problem. Man ved godt, det er inderst inden til sidst, at jamen, det er noget lort, det man laver, men... Man kan bare ikke stoppe det.
Prøv at sætte nogle ord på, hvorfor det ikke er nok, at en betjent banker på døren og siger, nu skal du altså stoppe.
Fordi det kan man ikke bare. Det er noget inde i en, der driver det. Så hvis man ikke har nogen grundlæggende forståelse for, hvorfor at man gør det, så hjælper det ikke noget, der står en eller anden og siger, jamen, du skal stoppe det, ellers kommer du i fængsel. Det stopper det jo ikke bare af, jo.
Kan man sammenligne det med at fortælle til en misbruger, at nu skal du stoppe med at tage det næste fix? Det skal du bare lade være med.
Ja, altså, jamen det kan man vel egentlig på en eller anden måde godt sidestille, altså, fordi det ender jo af, at det bliver en trang, en afhængighed for at opnå det, man gerne vil. Den sidste samtale, som så nok ikke var den sidste samtale, men man vil gerne have en til senere.
Mm.
Fordi man ikke har forståelse for det.
Og du har så været i det her forløb med Dansk Stalking Center i halvandet års tid, er det rigtigt?
Ja.
Hvad har det gjort for dig?
det har gjort en verden til forskel. Det har været hårdt at skulle åbne op over for et fremmed menneske, som jeg heldigvis har fået tillid til, og skulle fortælle om de ting, som man nok ved er forkert nu jo. Og prøve at få sat nogle ord på, hvorfor man har handlet og reageret på de følelser, man nogle gange har, og hvorfor man har gjort det.
Hvad har du lært om dig selv?
Jeg har jo lært at forstå mig selv på en måde. Og i stedet for at stå og grave det hul dybere og dybere hele tiden, jamen, at vi skal da lukke det stedet for. Og få arbejdet med de følelsesmæssige ting om, jamen, hvorfor er det behov, der opstår med at have brug for kontakt hele tiden.
Det lyder jo også, når du fortæller om det, det er mange stalking-forløb med forskellige kvinder, og nogen har overlappet, og nogen har afløst hinanden. Men der har også været meget stor forskel på, hvor dyb og stor din tilknytning til de her kvinder egentlig har været. Så der har jo ikke været noget, altså det har ikke bare været den samme rytme, den samme model, der ligesom er gået i gang igen hver gang. Det har været dig, der har været fællesnævneren, og ikke så meget de kvinder, du har mødt.
Det er ganske korrekt,
ja. Så hvad er I kommet frem til noget, dig og den psykolog, du så taler med? Hvad er det i dig, der gør, at du reagerer på den her måde?
Jamen, jeg reagerer på grund af, groft sagt, den sammenbygning, jeg er som menneske. Min ADHD, man er meget følsom som meget følsom menneske, man er empat, hvor man mærker ting på en helt, helt anden måde, og ikke rigtig måske har forståelse for det der med, hvad der er, den anden tænker, fordi man jo inderst inde bare gerne vil det bedste. Og det kan jeg også godt mærke, det har hjulpet mig i livet i dag, altså, der man har fået en hel masse værktøjer til, man kan... Eller værktøjer, man har fået noget forståelse, bare det, man får talt om det, og får noget forståelse, så begynder man også at få noget forståelse og indsigt i, hvad er det, man har gjort. Fordi den måde, hun spørger på, den åbner op, så man egentlig lige pludselig kommer i tanke, eller kan se, hvad det er, man egentlig har gjort. Og det er grimt lige pludselig at se, hvad det er, man har gjort, når man bliver ledt hen på det, som psykologen gør.
Har du dårlig samvittighed?
Jeg har det på ingen måde godt med det, jeg har gjort. Og kæmper i øjeblikket med at skal acceptere det behov, jeg har for at kunne sige undskyld til den ene af dem. At det ikke kommer til at ske, og det er svært. Men det er det, jeg skal kæmpe med nu her.
Ja, fordi det, som vi lige talte om, så er det jo ikke bare sådan, at man at trangen forsvinder. Altså det er sådan, du er, og du har lyst til kontakt. Men har du fået nogle redskaber, som altså, du kan hvile i, at du kan tage i brug, hvis trangen bliver stor til at tage kontakt til nogen?
Jeg har fået rigtig meget forståelse for det. Jeg tror, det er det vigtigste. Det er den, man får forståelse for, hvorfor det er, man gør, som man gør. Og når man først har forståelsen for det, så er det jo også godt, man kan se, at det er uhensigtsmæssigt, det man gør. Og det er med til at hjælpe, at man ikke falder i igen over for noget nyt. Altså det er jeg overbevist om. Og jeg er jo så heldig, at jeg stadigvæk har samtaler ved psykologen, fordi hvis der opstår noget, så kan jeg tale med hende om det, og ligesom prøve at få sat nogle ord på det. Det er, hvad det er. Altså, og som jeg siger, trangen, jamen, jeg ved jo godt, det er noget inde i mig, jeg vil rigtig gerne sige undskyld til en bestemt person. Ja. Fordi jeg kan se, at det har store omkostninger for hende.
Hvad bliver du berørt af?
Fordi hun... Hun hjalp mig gennem rigtig, rigtig svære tid i livet. Da jeg mødte hende. Og det fik jeg ødelagt godt rundt det selv, kan jeg godt se efterfølgende. Og hun har ikke på ingen måde fortjent det, hun har været udsat for. Eller det der efterfølgende, hun har måttet opgive på grund af de ting, der er sket.
Ja, og du sagde det også lige før, du sagde det også tidligere i dag, at det er fandme hårdt at være igennem sådan et forløb hos Dansk Stalking Center, fordi man skal virkelig ind og kigge på sig selv og få nogle nye indsigter, og det kan være rimelig hårdt at blive konfronteret med, hvad der er sket, og hvordan man har reageret.
Men også fordi det går op for en, hvad det er, man har gjort, og hvad det har haft af påvirkninger på de andre mennesker.
Ja.
Er det det værd? Altså, jeg synes også, jeg hører, at du fortæller, at det på ingen måder er nemt at være i som aktiv stalker. Så er det arbejdet værd at komme ud af det?
Det er det. Det er det, fordi det er så hårdt at være et andet. Man er jo på 24/7 for at finde ud af, hvad det næste træk, jeg skal gøre. For at få kontakt med den sidste samtale, eller hvad det skulle være. Og det kan man bare ikke holde til i længden. Og nu længere man er i det, jo mere vanvittigt bliver man en ordentlig hoved til sidst jo. Og til sidst har man jo bare noget det ud, jamen man tænker slet ikke over konsekvenser eller noget som helst.
Men det er også det er interessant at høre, fordi du har talt lidt om det tidligere, det her med at være presset helt derud psykisk. Du kommer også med en del forklaringer omkring dine ekser og hvad i deres gøren og laden, der ligesom var med i forklaringen på, hvorfor du så stalkede. Så jeg synes, det er spændende at få en indsigt i, jamen, når du taler om at være blevet presset helt ud psykisk, så er det ikke kun fordi, at der er en masse omstændigheder i forhold til kontakt til ekser og kontakt til børn og alle de her ting, som gør det så hårdt. Det er også selve det at være stalker og leve med det, der følger med der, som presser dig helt derude. Er det korrekt forstået?
Ja, det kan man godt sige.
Ja.
Man går med det alene også. Jo. Det er jo ikke ligesom, der findes en gruppe, for nu mødes vi stalker, eller hvad man kunne forestille sig, fordi det fylder bare rigtig meget i ens hverdag, og det ødelægger ens sociale liv, det ødelægger alt for en. Man går rundt der og skal løbe og snyde over for andre folk, og Det kan man bare ikke længe.
Det er et fuldtidsjob?
Ja, det bliver det jo til sidst, fordi man føler, at man er på hele tiden. Jo.
Det er ikke noget, man bare lige gør. Man sender så mange sms'er, og man finder ud af, hvor folk bor og opsøger.
Nej, men det vil sige, det er måske den mindste ting. Er det. Det er jo mere det der, at man hele tiden håber på, at man får svar tilbage. Det er jo nok det største problem er i det jo, eller det meste arbejde, fordi så tænker man sidder jo hele tiden tænker, hvad skal jeg nu gøre for at skrive, hvad skal jeg, altså det for mig vedkommende, der er det jo det, der har taget hårdest på en, og også vendt på det svar, det, hvorfor får man ikke svar, kan du godt forstå, hvad det er, vi snakker om, altså.
Har dit selvværd været bundet op på, at de responderede, altså at du følte dig set og hørt og anerkendt af dem, siden det var så vigtigt for dig?
Nej, jeg vil ikke sige, at det har haft på grund af mit selvværd, at jeg regnede med at få et svar for at se et eller andet. Det har været rent følelsesmæssigt, men jeg vil bare gerne forstås. Prøv lige at se det fra min side af. Se nu, hvad det er, du gør. Det er ikke fair, det du gør over for mig. Jeg har ikke været god nok, eller ikke kunne se fra mig. Altså, det skal nok gå det hele. Jeg har været for blød for god af mig. Og så lader man det stå på for lang tid, og så eskalerer det, og så kan man ikke undvære det, og så er det bare en spiral.
Når du siger, du har været for blød og for god af dig, hvad mener du så?
Med min børns mor, og der accepterer jeg alt for mange ting, for at få det hele til at fungere. Og om det er det, der så har gjort, at man egentlig ikke tænker så meget den anden vej eller, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, for det er lidt paradoksalt det her, du nævner, at du er et meget empatisk menneske, og det har vi også kunne mærke, og vi kan se på dig, at du er også et sårbart menneske. Men samtidig så har du udsat nogle mennesker for ting, som har gjort dem ondt, og det har du i hvert fald i situationen nok ikke tænkt så meget over. Så ja, du er et empatisk menneske, men du har ikke kunne...
Jeg har ikke kunne mærke, hvad det var, man gjorde. Jeg har slet ikke tænkt over det på den måde. Jeg har haft et behov. Det er jo egentlig nok det, der har drejet sig om.
Så hvad fortryder du mest ved det, du har gjort i dag?
Der er nok mange ting, jeg fortryder det. Jeg kan bare ikke lave om på det. Uanset hvor meget jeg gerne vil. Jeg har lavet om på det ved, at jeg har søgt noget hjælp og fået noget hjælp til, at jeg ikke kommer den vej igen.
Så du kan bruge det til at lære af?
Ja, og det er også derfor, jeg sætter her i dag, hvis det kan give noget, måske ikke forståelse, men hvis der er andre, der sætter i samme situation som mig, at jamen, der er altså et sted, man kan gå ind og få hjælp. Det er pisse hårdt, men det er i hvert fald det værd. Man er bare nødt til at åbne sig fuldstændig, og så er der også vej og håb forud.
Det er en lang rejse, du er ude på. Christina, du har også været ud på en lang rejse med din bog. Hvad har du lært om stalking i dit arbejde, som du ikke var klar over i forvejen?
Noget af det første, der overraskede mig, det var egentlig, at det ikke er en diagnose, men en adfærd. Og en adfærd, der kan sammenlignes med en afhængighed. Inden på Dansk Stalking Center kalder de det sammenlignet med ludomani. Så det vil sige, at det er noget, man kan aflære gennem terapi, men som man nok aldrig slipper, fordi som du også siger, Kasper, så er det noget, der ligger, det er noget, der ligger i mennesket. Så det vil sige, at man skal lære at tøjle det, man skal lære at bremse det. Det har overrasket mig rigtig meget, at det var en så stor en trang af et menneske. Og så har det overrasket mig at møde de her sammensatte personer, som jo, ja, man tror, man møder et meget ondt, kalkulerende menneske, som ved, hvad der rammer offeret i den anden ende. Men sådan hænger det ikke sammen, og det er ikke nogen undskyldning, men sådan hænger det virkelig ikke sammen. Det er mennesker, som skammer sig af flove, og som nu gør noget ved deres problem. Og det er en lang rejse, de skal på, fordi det er en adfærd, de skal ændre.
Hvis der nu sidder nogen derude og lytter med, hvis vi lige starter fra offerets perspektiv, som bliver stalket nu, er der noget, man kan sige til dem?
Jamen, jeg vil jo sige, at man skal i hvert fald ikke acceptere, at man bliver udsat for det. Det er jo en ting. Men den type, der gør det, jamen, det føles måske som om, at det er en bevidst handling, men det er ikke decideret en bevidst handling. Det er jo det er en trang efter at få noget forståelse. Jeg vil sige, 8 ud af 10 tilfælde, der er det ikke ment på en ondskabsfuld måde, selvom det nok opfattes og det mærkes på den måde. Så det er svært. Følelser, det er noget mærkeligt noget.
Hvad kunne have stoppet dig tidligere?
Jamen, der er nok mange ting. Jeg vil jo sige, hvis politiet de første par gange, da de havde kontaktet en, fortalte om det, man kunne få hjælp til, fordi de anså det måske som en stalking-adfærd, at man var blevet tilbudt noget hjælp på en eller anden måde, der man kunne henvende sig. Der fandtes ikke, altså jeg søgte, jeg søgte, jeg søgte, jeg kunne ikke finde nogen steder om, hvor kan jeg få hjælp hen. Da det endelig gik op for mig, jamen der er sgu et problem. Altså, hvis hun ikke havde fortalt mig det, min eks der, jamen så havde jeg ikke fundet frem til det jo.
Så du vil gerne have været i kontakt med Dansk Stalking Center langt tidligere?
Det ville jeg gerne have været, da det hele startede, at jeg havde vidst, at da jeg sad i retten første gang, at de havde sagt, jamen, det var nok en god idé, at du kom til at snakke med nogen her fra mig.
Du siger, at du godt vidste, at det var et problem dengang, og du søgte og søgte, men så fandt du ikke noget. Var det så, fordi du ikke havde sproget for det, fordi at jeg ville da tro, at Dansk Stalking Center dukker ret hurtigt op, hvis man søger på stalking.
Men der stod bare ikke noget om hjælp til folk, der udøvede det. Det var nemt nok at finde noget til dem, der var udsat for det. Det poppede op hele tiden. Og til sidst, blev man skulle så frustrere sig, så skal det være lige meget, fordi man søger. Altså, man er ikke på, hvad man skulle søge på til sidst. Hvor hun så fandt frem til, jamen, prøv lige Dansk Stalking Center. Hun havde sminket, hun havde set noget et eller andet sted. Og så prøvede man at ringe, og heldigvis, og ganske rigtigt, jamen, så var det jo startet op med det også.
Har du hørt om den omvendte fodlænke, som er ved at blive taget i brug nu?
Ja.
Ja, det har du.
Jeg har bare hørt om, jeg læste et opslag om et eller andet, hvor jeg bare tænkte, hvad fanden er det for noget? Altså, det er jo... det virker... Der var et eller andet, der sagde til mig, det er forkert, det her.
Okay.
Der var bare et eller andet, jeg tænkte, det var godt nok vanvittigt, hvis man kan få lov til at gøre det.
Ja, altså det er politiet, der nu får mulighed for at påbyde en person at bære GPS-fodlænke, ikke? Som supplement til et opholdsforbud. Og på den måde, så kan altså, den her fodlænke vil jo så registrere personens færden og udløse en alarm, hvis personen befinder sig inden for et nærmere fastsat geografisk område.
Mm-hmm.
Det kan jo for eksempel være i nærheden af et stalking-offers hjem eller arbejdsplads. Og så er jeg jo bare lidt nysgerrig efter at høre fra dit perspektiv som tidligere stalker.
Jamen, jeg kan jo godt se ideen i det. Jeg har da bare det, at jeg bryder mig ikke om overvågningssamfundet. Fordi jeg kan desværre selv mærke på egen krop, at politiet de misbruger ting, de kan få lov til at misbruge. Og hvis det er politiet, der skal bestemme, hvem der skal have det på, jamen så får alle, der har tilholdt sådan en på. Der er et eller andet med det, der strider imod. Jeg kan sagtens se, men hvad skal det løse, tænker jeg?
Kunne det være en tryghed for offeret at vide, at der er en alarm, der bliver udløst, når min stalker nærmer sig? Altså, hvordan ville du have haft det med, hvis politiet havde proppet sådan en på dig?
Jeg tror faktisk ikke, jeg havde haft det godt med.
Nej.
Fordi jeg vil, på grund af den måde, samfundet der bygget op i dag, der vil jeg jo sige, de kan holde øje med mig, uanset hvor jeg er henne. Og så er vi over et overvågningssamfund, og det prøver jeg mig ikke om på nogen som helst måde.
Men du ser det ikke som en løsning på stalking?
Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg kan sagtens sætte i København og offer kan være i Aarhus. Men jeg kan sagtens stalk. Det løser fodlængden, der er ikke problemet med. Jeg kan bare skrive. Jeg kan da gøre alt muligt andet, hvis det var det, man ville.
Og så sidder jeg selv også og tænker nu, at det ændrer jo så heller ikke stalkerens adfærd. Altså man går ikke hen og arbejder med selve adfærden.
Så får du bare den på og får at vide, jamen hvis du opsøger der, 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 så går den larm, så kommer vi hen til dig. Men fair nok. Jeg kan da bare være med at komme til steder. Jeg kan da bare fortsætte andre steder fra. Så hjælper det ikke mig.
Det stopper ikke årsagen til...
Det ændrer jo ikke min adfærd, at jeg får en fodlænke på og får at vide, nu må du ikke køre forbi der, hvor hun bor, du må ikke køre forbi der, hun arbejder. Nej, det skal jeg nok lade være med.
Så hvis det her redskab, hvis det var kommet tidligere, og man havde proppet en, sådan en på dig i begyndelsen af din tid som aktiv stalker, så tror du ikke, det ville have stoppet dig?
Nej, fordi det ændrer jo ikke min adfærd, jeg får at vide, at du må ikke køre derhen. Nu er jeg jo typen, der har skrevet i stedet for.
Så finder man en anden vej.
Jamen, jeg kan jo bare sætte mig ned og skrive jo. Og oprette nye mails. Så jeg vil jo ikke lære noget af at få sådan en på, der siger så, nu er jeg ved at opsøge min eks.
Det er bare en udfordring.
Nej, fordi nu har jeg jo så decideret, som jeg siger, jeg har været 2 gange på den ene adresse.
Ja, for dig har det ikke primært været det fysiske.
Nej. Lige nok. Og som jeg siger, jeg vil ikke have lært noget af det. Jeg vil ikke kunne have fået noget forståelse for det, hvis jeg bare har fået sådan en på, og ikke har fået hjælp den anden vej.
Mm. Nej, så du mener ikke, at fodlænken havde været det wake-up call, du efterlyste? Der skulle stadigvæk have været...
Man er jo nødt til at have noget... Jeg vil jo sige, at fodlænken kunne bruges til de situationer, hvor man decideret ved, at manden forfølger den anden, eller kvinden forfølger den. Nu er det også kvinder, der stalker og alle de der ting. Der kan jeg da godt se, at den kan bruges som et redskab, men den løser jo heller ikke problemet ved det. Fordi den, der har fodlænken på, vil gøre det og er ligeglad, så gør det jo bare. Så er det måske nemmere for politiet at finde personen, der gør det. Eller se, at du har været der, nu får du en straf for det igen. Fint, så er du ude, og så fortsætter du. Men det vil jo fortsætte, indtil man får noget hjælp og får forståelse af, hvad er det, man gør, og hvad er det, man udsætter andre mennesker for.
Så hvis der sidder nogen derude og lytter med, som har nogle tendenser til stalking, altså som kan genkende sig selv i det, du fortæller om dit sind, hvad vil du sige til dem?
Jamen, jeg vil opfordre dem til at rette henvendelse til et stalkingcenter og prøve at få noget hjælp af den vej. For der er nogle mennesker, der er uddannet til det, der er dygtige, der har forståelse for, hvad det er, man gør. Og prøve at få noget hjælp på igennem den vej.
Ja. Christina, hvordan har du oplevet igennem dit arbejde med bogen, at stalking påvirker udøverens liv og færden? vi ved jo, at stalking har voldsomme konsekvenser for offeret, men hvad har du lært om, hvordan det også påvirker udøverens liv?
Det, jeg har oplevet gennem mine samtaler med de seks medvirkende, det er jo, at det er, og det igen, det er ikke nogen undskyldning for, men det er også svære perioder for dem, fordi det er helt klart, som Kasper også beskriver, hårdt at stå i, og det er tit depressive perioder af deres liv, det er perioder med massivt misbrug for nogle af dem, så det er jo og det lyder sådan, det skal ikke lyde som om det er hårdt for jer, for dem, men det påvirker mig i den grad, og det letter dem rigtig meget at tale med psykologen hos Dansk Stalking Center, fordi de ligesom også får en forståelsesramme for, hvad det er, de står i, og at det er en adfærd, og at de skal arbejde med det. Og det, som andre med et misbrug jo kan have svært ved at bryde ud af, så kan de også have svært ved at bryde ud af den her trang at gøre op med den og slippe af med den. Og det er et kæmpe arbejde med nogle af de dæmoner, man slæber rundt med, som man skal se i øjnene, ikke? Og så, som man så skal prøve at kapere, at det er mig, det er mig, der stalker, det er mig, der gør det her, og hvordan holder jeg op med det?
Ja, ja. Skal vi til nogle af lytterspørgsmålene? Nej, ja, du sidder og nikker og peger.
Jamen, det synes jeg, vi skal gøre. Lad os kigge igennem. Altså, vi har talt om mange ting, og jeg er sikker på, at vi har rundet nogle af dem.
Men jeg vil bare lige sige, altså, vi stillede jo et spørgsmål til vores lyttere på Instagram om, hvad de godt kunne tænke sig at spørge dig om. Og det har vi gjort nogle gange før. Vi har aldrig fået så mange spørgsmål. Altså, det er helt vildt, så mange spørgsmål, der er kommet ind. Det her er virkelig noget, folk gerne vil vide mere om. Så der er en milliard spørgsmål til dig, og dem kan du selvfølgelig ikke nå at svare på, og vi har været forbi meget af det. Men det er bare for at sige, altså det er vanvittigt så meget, altså folk er optaget af det her og gerne vil forstå, hvad der foregår i en stalkers hoved og hvilke følelser de har. Og nogle af de spørgsmål, der altså, vi har fået flest af, handler helt klart om, jamen, forstår han ikke, og det er faktisk rettet til dig, forstår du ikke, at det, du gør, er grænseoverskridende i situationen? Det synes jeg jo faktisk, du har svaret på, at ja, både ja og nej, ikke? Fordi man er så fokuseret på det, man gerne vil opnå.
Jo, jeg er blevet bevidst om det jo. Mens det stod på, der tænker man slet ikke over det. Fordi man mange gange har kørt så langt psykisk ud og slås med alle mulige andre ting. Så man tænker slet ikke over de ting der. Man jagter bare det der, man gerne vil have et svar. Og efterfølgende, jo, jeg kan godt se det, at det har været grænseoverskridende, og det har ikke været retfærdigt på nogen måde.
Det skal måske også lige siges, at du kan jo selvfølgelig kun svare for dig selv, ja. Og der er mange typer af stalkere, og det kan man læse meget mere om i bogen. Altså, de er lige så forskellige stort set som alle andre, men der er jo nogle kategorier, kan man sige. Der er nogle forskellige grupper af stalkere. Det er så sådan, at den måde, man stalker på, og årsagerne til, at man stalker, der passer du sådan lidt ind i alle grupperne. Ja, så selvom du kun kan svare på egne vegne, det er vi klar over, så er du repræsentant selvfølgelig her og nu i hvert fald. Ikke?
Ja.
Har du fundet et godt et frem, Christine?
Mange, der er mange gode. Altså, der er en, der spørger her, om der ligger noget seksuelt bag. Tænder du på offerets frygt?
Nej. Nej, det har ikke noget med det at gøre.
Intet seksuelt i det?
Nej.
Hvad var det værste, et offer kunne gøre for at trigge dig, spørger Malene om?
Det er jo så det værste, et offer kunne gøre, jamen det er jo så før, at kontakten lukker ned fra den side af jo. Jamen, det var, hvis man fik sådan et nedværdigende svar, hvor man bare, fordi man kan mærke ting, bare kan mærke det der, det er ondskabsfulde svaret modbydeligt. Så blev man også bare selv modbydeligt, kan jeg godt se bagefter. Og så kørte man med på den, og så kan det bare være lige meget.
Ja, og det var selvfølgelig, da I stadig havde kontakt. Og så ja. Efterfølgende, så er det vel nærmest...
Det er den der afvisning.
Afvisningen, ja. At vedkommende ikke svarer faktisk, ikke?
Det er det værste. Men der vil jeg så igen det der med, jamen man ønsker jo bare lige at få et svar, og så stopper den der. Men nej, det er ikke sådan, det hænger sammen.
Så er der en, der gerne vil vide, om du også stalkede personens venner og familie og lignende?
Altså generet dem, eller skrev, eller bare kigget, eller...
Ja, det er vel lidt af det hele i virkeligheden. Altså, var du også optaget af, altså kiggede du også på deres omgangskreds for at finde ud af?
Nej, ikke. Nej, ikke decideret på den måde.
Du har været lidt inde på det, men Signe vil gerne vide, hvilken følelse får du indeni, eller fik du indeni, når du stalkede en anden?
Jamen, det gav jo noget energi. Altså, fordi man knoklede på, hvad nu... Man kan godt selv være træt, falde hen, og så kommer trangen, og så knokler man for det, og så sker der noget. Det giver noget energi til en på en eller anden måde. Det er svært at beskrive, men jeg vil ikke kalde det. Det er jo ikke det der kig, men det giver bare en noget energi til, at man kan holde sig selv i gang på en eller anden måde. Altså det er det, jeg kan se her bagefter, det har været også jo.
Malene vil gerne vide, den anden Malene, hun vil gerne vide, om du hader kvinder. Det er et lidt hårdt spørgsmål.
Nej, det gør jeg bestemt ikke.
Men der er jo den fællesnævner, at de fleste af dine ofre har været kvinder. Hvordan er det, Christina? Der er fem tilhold i alt, ikke?
Der er seks tilhold i alt, og en af dem, det er naboen.
Ja, Christina kender Kaspers tal her rigtig godt.
Der er og det er en mand.
Seks tilhold i alt, så der er også et tilhold mod en mand. Men ellers har det primært været kvinder.
Som min advokat siger, jeg rendte med de forkerte kvinder.
Ja.
Og de kvinder, de har også nogle fællestræk, den type kvinder, jeg er faldet for. Og det kan jeg godt se, det der problem, det også har været jo. Jeg har prøvet at hjælpe dem på en eller anden måde også, og så går det bare galt del.
Så kan man måske lige omformulere det lidt og sige, at du er ikke rendt ind i de forkerte kvinder, men sådan, kombinationen af dig med de her kvinder har været helt forkert.
Det lyder meget bedre, ja. Og det er også nok, som det skal formuleres.
Du vil ikke sige, at du har et overordnet...
Nej, bestemt ikke.
Du har også, kan man jo så sige, haft, det lyder også forkert, ikke mange kvinder, men du har ikke haft lange perioder som single.
Nej, det er rigtigt.
Nej. Altså ikke dermed sagt, at man ikke godt kan have et dybt følt had mod kvinder og samtidig date en masse kvinder, men dit svar på Malenes spørgsmål, om du hader kvinder...
Nej, det gør jeg bestemt ikke.
Hvad er det vildeste og farligste, du har gjort, mens du har stalket, det spørger Anna om?
Vildeste eller farligste?
Hvis jeg må hjælpe dig lidt på vej.
Så det må du gerne, Christina.
Så synes jeg jo, at det mest grænseoverskridende, du har gjort, er at bestille en tid hos din ekskærestes klinik og køre op og ned ad vejen. Parkere foran huset, tage et billede og sende det til en og sige, jeg står herude foran.
Det er rigtigt.
Måske i skarp konkurrence med at lege nabohuset.
Ja.
Okay, vi svarer på det for dig. Det er, hvad vi ser ud fra. Men er du enig, altså?
Jo, når I siger det på en måde, det er fordi, jeg siger, at når hun stiller spørgsmål lidt meget, så sætter jeg bare tænker, okay, hvad fanden har vi lige? Men jo, det er et godt svar.
Ja. Regner du med, altså regner man som stalker med, at ens offer føler sig smiret af stalkingen, spørger Bianca?
Det er ikke sådan, jeg har set det i hvert fald. På nogen måde. Altså mig, der har det jo været for at få den her forståelse, jeg gerne har ville have. Der har det ikke været nej.
Jeg hører egentlig heller ikke, når du fortæller om det, at det handler særlig meget om de kvinder, du har stalket, om dine ofre. Det handler om dig, det hele. Er det korrekt forstået?
Jamen, det har du jo ret i, fordi det her, i bund og grund, så har det været mig, der har haft det der behov for at føle sig forstået. Fordi at man jo nok inderst inden af det, jeg kom frem til mig igen, jamen det var fordi, man har ikke mistet det, man var ved at miste, og så har man kæmpet en fuldstændig åndssvag kamp på en forkert måde. Så jo, det har du ret i.
Sarah spørger, hvad skal alle vide om det at være stalkingudøver?
Det er pisse hårdt. Og det er det psykisk. Det er så hårdt psykisk. Det har så mange omkostninger med alt.
Og det er også derfor, at dit nummer et råd til andre stalkere er at opsøge hjælp.
Man skal opsøge noget hjælp.
Filippa vil gerne vide, om du fortæller dine nye bekendtskaber om din fortid som stalker.
Det gør jeg, fordi jeg kan... Det har jeg valgt at gøre, fordi jeg vil ikke lyve over for en partner. Indlede et forhold med en, og så lige pludselig finder det ud af et eller andet. Det er mistillid, og det vil jeg ikke bryde mig om selv. Så det har jeg valgt at gøre.
Emilia spørger, om der var noget, du planlagde at gøre, altså når vi taler om stalking, men ikke ture gennemføre.
Planlægge? Nej, det er jo spontant. Altså, det er jo sådan, det foregår jo. Så gør man det. Hvad gør vi lige derfor? Vi gør bare sådan. Og hvis man handler impulsivt i forvejen, som når man har ADHD, og de ting der, hvor man er presset lidt ud i det, jamen så handler man jo, altså så sætter man sig bare ned og skriver, og hvis man så har et misbrug, og så bulmer man smerterne lidt der, så tænker man, så skriver jeg bare lige lidt. Altså nej, bare sgu ikke meget planlægning over det.
Der er jo nogle ting, hvor så kan det godt være, at det ikke var planlagt, men hvor du jo har fået sat gang i noget, og så har fået stoppet dig selv. Det er beskrevet i bogen, at du ved flere lejligheder har sat dig ind i en bil, har taget et boldbat med, for at køre hen til en ekskæreste. Hvad fik dig stoppet?
At man når lige at begynde at tænke sig lidt om, når man sætter sig i bilen. Det er på grund af det.
Så du har generelt været styret af impulsive indfald i forhold til din stalking, og hvordan man lige kontakter?
De tilfælde, det har været på grund af, at der har været sket noget med mine børn, hvor det kommer fuldstændig over for mig.
Men der har også været situationer, hvor du har været i stand til at altså, stoppe dig selv og lige altså, tænke dig om?
Ja, og de tilfælde, der, hvor der har været, hvor jeg gjorde det, det er simpelthen på grund af, at der har været sket et eller andet med mine børn, hvor jeg bare tænker... Nu må det sgu stoppe der. Nu vil jeg ikke finde mig mere.
Du har mange gange talt om det her med, det er et ønske om at blive forstået, der ligger meget dybt i dig. Men er der også tale om, at det er et kontroltab, når du bryder, eller når du bliver brudt med?
Først at spørge om det. Der vil jeg være helt ærlig, det ved jeg faktisk ikke. Det er noget, det jeg arbejder med psykologen om i øjeblikket, fordi jeg opfatter det ikke selv som et kontroltab. Fordi hvad er det, jeg vil kontrollere? Jeg har ikke noget ønske om at kontrollere en anden person.
Men du har et ønske om at kontrollere udfaldet af jeres relation?
Det kan man have ret i, ja. Og det er jo det, kontakten prøver på at opnå, hvor man egentlig prøver på at opnå, om kan man fortsætte det her, eller kan man ikke? Altså, det er jo nok det bund og grund drejer sig om, når man kommer til stykket, fordi man er frygtelig ked af at have mistet det, man... den tryghed. Så kan man jo godt sige, at man prøver måske på at kontrollere udfald ved at formulere, skrive eller gøre. Men det er ikke en afmagt over at velkontrollere den menneske. Ikke for mit vedkommende.
Der er simpelthen så mange spørgsmål her, og jeg har endda kun skrevet nogle af dem ned. Men jeg synes måske, at vi skal slutte af med Rikkes spørgsmål, som er, du færdig med at stalke?
Ja.
Er du sikker på det?
Det er jeg sikker på.
Ja.
Så bliver jeg bare nødt til at spørge dig, fordi du beskriver i bogen, at du stadig har to telefoner, du har flere e-mailadresser, du har flere Facebook-profiler, du har stadig to tilhold, du holder øje med dem, du kan holde øje med på sociale medier, du ved, hvornår de har fjernet blokeringen af dig, hvornår de ikke har. Du har stadig et behov, eller i hvert fald et ønske om at tage kontakt til nogle af dine ekser, i hvert fald en af dine ekser. Så jeg spørger lige igen. Er du stadig stalker?
Jeg er ikke stalker. Der er sket meget siden, at jeg blev interviewet til bogen. Der har jeg jo været i behandling samtidig. Jeg står selvfølgelig ved det, som jeg har fortalt på det tidspunkt, og det er også sådan, jeg har været. Jeg vil rigtig stadigvæk gerne give nogle undskyldninger ud, hvis det kan hjælpe offeret.
Men du ser ikke dig selv som stalker længere?
Nej, for jeg er ved at få så meget indblik i det, og så meget forståelse for, hvad det er, der driver mig til det, hvad mit behov har været. Og det er det, jeg kæmper med at få styr på. Og det er stadigvæk en kamp, og det bliver det ved med at være.
Jeg tænker også, man skal se det som en proces, den terapi, som du har gang i med Dansk Stalking Center. Og nu er det flere måneder siden, vi sluttede interviewen til bogen.
Ja, fordi de ting, Camilla ramser op her, det kommer selvfølgelig fra bogen.
Ja, og jeg tror, når man ser på det som den adfærd, det er, så jeg tror ikke, man kan tage en kold tyrker. Jeg tror virkelig, man skal se det som en nedtrapning. Så da vi talte sammen til bogen, jamen, så var du selvfølgelig i gang med en nedtrapning. Så jeg tror, det er et billede på, eller det er jeg ret overbevist om, at det er et billede på.
Ja, ja.
Kasper, tusind tak, fordi du havde mod på at komme her og tale med os. Det kræver altså noget at kigge godt og grundigt på sine handlinger. Så jeg vil gerne sige, vi vil gerne sige held og lykke med fortsat behandling. Jeg kan forstå på dig, at det er noget, som du vil holde fat i, og som Dansk Stalking Center også vil hjælpe dig med,
ja.
Indtil du er på en eller anden måde i mål. Og Christina Antivakis, også tak til dig. Og tak for, at du fik øje på, at den her vinkel af stalking er enormt vigtig.
Ja, bogen hedder Jeg Stalker, og den kan findes i fysisk form og som lydbog, og den er ude alle steder nu. Og ja, det er jo bare interessant med det her perspektiv, omvendte perspektiv nærmest, ikke? Som vi ikke så tit får indblik i. Så tak til jer begge to.
Jamen selv tak, fordi vi måtte komme.
Selv tak.
Det var virkelig interessant. Tusind tak begge to for besøget.
Tak.
Vi ses.
Vil du besøge?
Ja, vi gør.
Godt.
Hej.